Бүгін Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миңнеханов һәм Россия ауыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев Казан Экспо халыкара агросәнәгать күргәзмәсе мәйданчыгында оештырылган Агроволга 2022 халыкара агросәнәгать күргәзмәсе экспозициясе белән танышты. Шулай ук күргәзмәдә Брянск өлкәсе губернаторы Александр Богомаз да булды. Дмитрий Патрушев Идел буе федераль округы һәм Татарстан Республикасы гадәттәгечә тармакның күп кенә юнәлешләрендә аерым алганда эшкәртелгән сөт, үсемлек мае җитештерү буенча ышанычлы алдынгы позицияләр били дип билгеләп үтте. Моннан тыш төбәктә авыл хуҗалыгы машина төзелешен үстерү өчен яхшы база бар. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы ягыннан һәр яклы ярдәм республиканың агросәнәгать секторының нәтиҗәле үсешенә ярдәм итә. Барлык программаларда да без катнашабыз. Министрлыкның барлык структур бүлекчәләренә, банк өлкәсе, лизинг системасы, башка хезмәтләргә зур рәхмәт. Уртагышыбыз безгә авыл хуҗалыгы өлкәсендә яңа уңышларга ирешергә мөмкинлек бирә дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Аннары Рустам Миңнеханов һәм Дмитрий Патрушев Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен һәм ведомство бүләкләрен тапшырдылар. Шулай ук Россия авыл хуҗалыгы министрының Татарстан президенты белән эшлекле очрашуы узды. Дмитрий Патрушев билгеләп үткәнчә, Татарстан гадәттәгечә дәүләт ярдәмен алучыларның иң зурларыннан берсе. Узган ел акча үзләштерү 99.8% тәшкил иткән. Агымдагы елда тармакка ярдәм итү өчен 4 миллиард сум тирәсе акча бүлеп бирелгән. Бүген 8 июль гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне. Ул Россиядә 2008 елдан бирле билгеләп үтелә. Быел Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин үзенең указы белән әлеге бәйрәмгә рәсми статус бирде. Дәүләт Думасы депутатлары аны ял көне итәргә тәкъдим итте. Бәйрәм белән республика халкын Татарстан Президенты Рустам Миңнеханов Телеграм каналында котлады. Бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, бәхетле яшәгез дип язган Татарстан Президенты. Иртәгә 9 июльдә барлык мөселманнар иң олы бәйрәмнәрнең берсен – Корбан гаетен билгеләп үтәчәк. Бәйрәм рухы һәр йортка керсен һәм барлык милләттәшләребез дин кардәшләргә кушылып, гает куанышын туя алсын өчен Корбан бәйрәме Казан шәһәренең Галиев мәчетеннән турыдан-туры эфирда күрсәтеләчәк. Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хасановның бәйрәм вагазын һәм мәчеткә килгән мөселманнарның җәмәгать белән укыган гает намазын ТНВ каналыннан турыдан-туры эфир да күзәтеп булачак. Идел буе федераль округында яшәүче мөселманнарны Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулуы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлады. Анда шундый юллар бар. Хөрмәтле Идел буе федераль округында яшәүчеләр, сезне Корбан бәйрәме белән чын йөрәктән тәбрик итәм. Корбан бәйрәме мөселман мәдәниятендә иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Идел буе округының барлык төбәкләрендә дә үзара аңлашуга, толерантлыкка, милләтара тынычлыкны һәм татулыкны ныгытуга ярдәм итәм. Барлык профессияләр вәкилләре арасында дуслык һәм татулык алга таба да илебез бердәмлегенең һәм үсешенең ышанычлы терәге булыр дип ышанам. Сезгә нык сәламәтлек, тынычлык, иминлек һәм иң игелекле эшләрегездә уңышлар телим диелгән Игорь Комаров котлавында. Корбан бәйрәме уңайыннан республика мөселманнарын Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов та котлады. Мөрәҗәгатьтә шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле ватандашлар, сезне изге Корбан гаете, гайт әл-әдха белән шын йөрәктән тәбрик итәм. Дөнья мөселманнары бу ямьле бәйрәм көннәрендә олы мәрхәмәт буларак кешеләргә гынахлардан арыну һәм диндарлык юлларын күрсәткән ярлы каучы Аллаһка сагынып, ихластан дога кылам. 922 елда борынгы бабаларыбызның дәүләт дәрәҗәсендә ислам динен кабул итүе күпчелек очракта көнбатыш һәм көнчыгыш традицияләр белән бергә үрелгән үзенчәлекле Россия цивилизациясе барлыкка килүнең безнең гаят киң мөселман дөньясының аерылгысыз бер өлешен тәшкил итүе безнең алышарты булды. Корбан бәйрәме рухи офыкларыбызны киңәйтсен, иҗади хезмәттә булу һәм ватаныбызны яклау өчен безгә бәрәкәтле көч бирсен. Сезгә чын йөрәктән тынычлык, иминлек, бәхет телим. Барлык хәерле эшләребездә Аллаһ безне ярдәменнән ташламасын. Бәйрәм мөбәрәк булсын, диелә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов котлавында. Республика мөселманнарына Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин мөрәҗәгать итте.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан бәйрәм белән барыгызны да котлыйм. Аллаһ субхана ва тааля шалган корбаннарыбызны, догаларыбызны, садакаларыбызны кабул итсен, дин кардәшләребезнең хаҗларын кабул итсен. Һәм Аллаһ субхана ва тааля Коръәни Кәримдә لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم دي بيتا يعني رب بزغا شلغان قربان نربزن إتلاري دا قنناري دا كيراك تول أما بارتك بزنن تقوى الله بس إرشا هم الله سبحانه وتعالى باشقا برجير دا بلاي دي بيتا وما يتق الله كن تقوى بلسا تقوى لبلسا الله تان قرقسا يجعل له مخرجا الله سبحانه وتعالى بوكشغا شغاترغان يولارن كرساتر ويرزق من حيث لا يحتسب هم ул уйламаган жерден да ризыкландырыр деп әйтә. Бәйрәмнәребез мөбарәк булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Иртәгә Казанда бәйрәм чаралары 2 сәгать 30 минутта иртәнге намаз укудан башлана. Ә җәмәгать транспорты 2нче яртыдан бирле йөри башлаячак. 2 сәгать 35 минуттан алып 3 сәгать 10 минутка кадәр Коръан укылачак. 3 сәгать 10 минуттан алып 3 сәгать 40 минутка кадәр бәйрәм вагазем, 3 сәгать 41 минутта гаят намазам. 4 тулырга 15 минутта мәчетләрдә гараб телендә вагаз, Коръан укылачак һәм дуа кылыначак. Башкалада Корбан чалу йоласы 3 көн дәвамында 9-нчы, 10-нчы һәм 11-нче июль көннәрендә моның өчен махсус билгеләнгән 17 урында узачак. Ә 10-нчы июль көнне Казанның Горький исемендәге паркында традицион Корбан фест гаилә фестивале узачак. Быел ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлана. Ә хәзер башка темалар хакында. Быел журналистика һәм медиа коммуникацияләр югары мәктәбе яңа уку елына магистратураны исәпкә алып 350 абитуриент җыярга планлаштыра. КФУның милли һәм глобаль медиа чаралары кафедрасы мөдире Васил Гарифуллин яңа уку елында татар журналистикасы бүлегенә 25 абитуриент алырга планлаштырылуы турында сөйләде.
Без журналистика юнәлеше буенча барлык бюджет урыннарын белгәнегезчә, нәкъ менә милли бүлеккә бирәбез 7 урын һәм анда инде безнең 30 лап гариза булды төрле җирләрдән географиясе киң без гаризаларны монсы инде мин басым ясап әйтәм 15нче июльгә кадәр генә кабул итәбез әйтәсем килә журналист дипломын бары тик безнең югары мәктәптә генә бирәләр
яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат иртәгә 9нче июль шимбә көнне Татарстанда аяз учан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр явуы яшен булу ихтимал көньяктан көньяк көнбатыштан талгын җил һава температура Туры сәтенлә 14-19, көндез 27-32 градус җыла.